Domnul să vă binecuvinteze. Mă bucur să fiu cu voi la părtășie și frații mor încredințat să încep bine. Au zis frații cu care am discutat, fratele Adi Ionea, fratele Ionel, și au zis: te rog să le spui tinerilor că au slujit foarte bine duminică și Domnul să vă binecuvinteze. M-am bucurat și eu de cântările care le-ați cântat împreună și de multe ori noi așteptăm să facă cineva autostrada ca noi să putem merge pe ea cu 180. Pornim cu mașina să-i dăm 180 pe drumul ăsta făcut de alții. Dar chiar m-am gândit văzându-vă grupul ăla mare și frumos, toate grupurile, și nu erau toți tinerii care au darul să cânte și nu erau toți tinerii care ar putea să laude pe Domnul aici în față. Fost doar grupurile de cântare. Și am zis: ce bine ar fi să înțeleagă că au tot ce le trebuie la dispoziție să-și facă autobandă. Nu dacă mă înțelegeți. Adică să puteți sluji din toată inima Domnului, fără oprire, fără piedici. Să nu vedeți piedicile, ci să vedeți oportunitățile care, prin frații care vă conduc, prin Biserica Domnului din locul acesta, prin părinții voștri care vă susțin, ați putea să aduceți o slujire de calitate. Ați adus și până acum, Domnul să vă binecuvânteze, dar Biserica Domnului e chemată la prăpășire, la prosperitate, la drumul ăsta și vorba de spiritual, nu mă refer la portofelele dumneavoastră. Domnul să vă binecuvânteze. Da, o temă interesantă, m-am uitat și eu și am zis: oare cumva disciplină spirituală, cuvântul spiritual vine din limba franceză, a fost împrumutat apoi prin Biserica Catolică, prin latină, prin filozofie, în mai toate limbile, cel puțin de circulație europeană și... Dar disciplină, m-am gândit la disciplină. În românește nici nu sună așa, n-are un ecou așa. Dar când spui în germană disciplin, nu? Deci imediat îți spune cam ce ai de făcut, nu? În românește disciplină e așa, ca la noi, la români. Le anunț din față: fraților, nu stați în hol, și când e biserica, toată lumea hol, nu? Deci nu are nimic cu disciplina. Și acum noi vorbim despre disciplina spirituală. Nu știu dacă... Deci, ați mai discutat tema asta, da? Deci sunteți un pic în temă, știți ce înseamnă disciplina spirituală? Ca să nu întoarcem înapoi lucrurile de la început. Ma de ce e nevoie de disciplină spirituală în viața credinciosului ca și în viața bisericii? De ce e nevoie de disciplină spirituală în lucrarea de evangelizare? Ați putea să-mi dați exemple de disciplină spirituală, tineri? Vreau să-mi spuneți ce e o disciplină spirituală, un exemplu. Hai să nu vă împovoresc. În lumea laică, în lumea de afară, conceptul lumii de afară, cultura unei țări, a unui popor, tot ce are de-a face cu partea care nu are de-a face cu materia, cu materialul, cu... e încadrat în spirituel, în spiritual. Practicile, obiceiurile poporului, cultura poporului, toate astea sunt lucruri pe care ei le numesc spirituale. Înțelepciunea, caracterul nobil îndreptat înspre lucrurile înalte, spun ei, toate au de-a face în lumea asta, în lumea laică, cu spiritualitatea. Și m-am gândit, noi am putea foarte bine să ne gândim la... Și așa, disciplina spirituală în biserică e suma practicilor, suma practicilor spirituale în adevărul Scripturii, sub lumina dată de Cuvântul lui Dumnezeu și prin descoperirea Duhului Sfânt. E o diferență foarte mare, așa e? Între cultură și ceea ce de fapt aduce Dumnezeu în viața omului ca să poată avea certitudinea asta în inima lui, în mintea lui, că credința care o practică nu e o credință de ocazie, ci e o perpetuare. Disciplinele spirituale în cadrul bisericii, de exemplu, cea mai vast răspândită, de exemplu, e rugăciunea, e o disciplină spirituală, e o practică spirituală, adică o practică înaltă, care n-are de-a face cu strânsul colectei, ci are de-a face cu punerea minții mele și a sufletului meu, a ființei mele, mai bine spus că e întreg acolo, în legătură cu adevărul lui Dumnezeu, cu lumina lui Dumnezeu și cu puterea Duhului Sfânt care e activă în adunare și slujește. De aceea, dacă noi primim și rămânem doar la conceptul pe care ne-l pune lumea înainte, putem merge înfrățiți cu lumea până la un anumit punct. Și acolo e libertate. Și acolo, până la urmă, urmi și cultura gender, peste câțiva ani de zile, vor spune că au o spiritualitate. De ce? Au anumite practici ale lor. Îs lucrurile astea lucruri spirituale? Nu. Categoric nu. Păi dacă cuvântul lui Dumnezeu e atât de rigid, de nu permite o interferare, o interpunere, o ceva, deci ca să totuși să fim toți bine și să fim toți împreună, să fim toți împăcați în lumea asta? De ce e nevoie de disciplinare în viața credinciosului? Pentru că să poți practica ceva ca o disciplină, ca și de exemplu, în școală, nu spui matematica, e o disciplină. E o disciplină ceva care se predă, se învață, se practică. E o practică. Și rugăciunea e una dintre practicile noastre, cele mai iubite, poate. De ce să practicăm rugăciunea? De ce să practicăm rugăciunea? Ca și disciplină spirituală. Ca și practică uzuală a bisericii. Pentru că Domnul nostru Iisus Hristos a făcut lucrul ăsta. E foarte simplu de evaluat. Orice lucru, orice practică, trebuie să aibă niște temelii, niște baze, ca să ne poată cuprinde în ea. Domnul nostru Iisus Hristos o avut, ceea ce vrem noi să avem. Hai să ne uităm în Evrei, în capitolul 5. De la versetul 7. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte, și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Deci Domnul nostru Iisus Hristos a participat la practicarea disciplinei spirituale care este rugăciunea, care este cererea. Avem o temelie. O temelie nu izidită dintr-o singură piatră. Este o piatră de temelie, este o fundație la o casă, nu o zidești dintr-o singură piatră. Și apoi peste piatra asta se pune alte pietre, ca să ajungă până la urma urmei să fie tot așezat, locuibil, folosibil. Oare apostolii Domnului ori practica rugăciunea? Ori avut în viața lor preocuparea asta să ocupe de practicile astea de zi cu zi? Ne uităm în Fapte 1. Chiar de la început. Și enumeră acolo de la versetul 12 pe toți care erau acolo împreună și spune: toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciuni și în cererile lor, împreună cu femeile și cu Maria, mama Domnului Iisus Hristos, și cu frații lui. Dacă Domnul Iisus a practicat lucrul ăsta, dacă apostolii l-au practicat, cine mai trebuie să-l practice? Noi. Când, puțin mai încolo, în Fapte 2, vorbește despre credincioșii care s-au întors înapoi, când s-au întors la Domnul după ce Petru le ține predica aia scurtă. Și spune că ei exact aceleași lucruri, rugăciuni și cereri, practicarea disciplinelor spirituale, nu depinde de rangul care l-ai în biserică, nu depinde de darurile care ți le-a dat Dumnezeu, nu depinde de funcția care ți s-a acordat, nu depinde de inteligența și înțelepciunea ta, ci depinde de inima ta care o angrenezi, o pui în lucrare, ți-o deschizi spre lucrurile acestea spre care Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, a avut ochii îndreptați, apostolilor a avut ochii îndreptați, și tu, ca și ucenic, ca și iertat, care ai beneficiat de iertarea lui Dumnezeu, îți pui inima și îți îndrepți privirea între acolo și Dumnezeu, El se bucură, se bucură. Ce un om care e bogat pe lângă un om sărac, s-au întâlnit odată la templu, nu? Un famen bogat în fapte bune și un fariseu. Un fariseu și un vameș, mă iertați. Și s-au întâlnit acolo la templu. Și ăsta era plin de fapte bune, că și le enumeră acolo. Dar el nu s-a rugat ca să practice această disciplină spirituală, să intre într-o comuniune cu Dumnezeu. El, când s-a uitat la el, și-a văzut faptele, și-a văzut făptuirea, și nu a putut să coboare în adâncul inimii lui. Și rugăciunea lui nu a fost o practică spirituală. Au fost doar niște cuvinte pe care el le-a dus din mintea lui, din inima lui, dar nu a fost o practică ca și practica Domnului Iisus Hristos, care să-L ducă la desăvârșire, așa spune, dacă pe Domnul Iisus Hristos a făcut lucrul ăsta, ca să-L ducă la desăvârșire, se vede foarte, și Domnul Iisus amintește foarte frumos, și ne uităm la vameșul acela, care fariseul, când s-a uitat, o dat de capacul ăsta, fariseul, încerca să uite în inima lui și a văzut, am capacul pus, fariseu, deci am faptele alea, ele activau acolo asupra inimii, el nu a putut să intre în adâncul inimii ca să-și facă legătura cu Dumnezeu, să aibă într-adevăr o practicare a disciplinelor spirituale. El, fariseu-s bine, exemplul vameșului spune că l-a uitat în inima lui și nu a văzut nimic bun. Și Dumnezeu era acolo în inima vameșului și se uita și el, la ce se uită vameșul? Și a zis, nu văd nimic bun acolo. Și vameșul a zis, dar a zis, ai milă de mine, păcătosul. A fost asta o practicare a disciplinei spirituale? Domnul Iisus a zis că s-a dus neprihănit acasă. Mai degrabă. Cina Domnului. Cina Domnului e o, din nou, o practică a bisericii. Aș vrea să înțelegeți, exact ca și vameșul acela, că el a văzut valoarea rugăciunii, ce înseamnă. El a văzut valoarea rugăciunii. El a înțeles că rugăciunea e un lucru deosebit. Cina Domnului e o practică. Unii o fac să-i vadă alții că o lua cina. Să nu se lege păstorii și frații slujitori de ei, să zic, mă frate, te-am văzut dat timp că nu mai e cina, ai ceva probleme. Și el o ia. Altul o ia ca așa s-o obișnuit. Ce zice cuvântul Domnului că e cina Domnului? Sunteți botezați mulți dintre voi și alții urmează. Și e bine dacă porniți pe drumul ăsta cu Dumnezeu, a unei părtășii cu Dumnezeu, să înțelegeți bine ce vrea Domnul de la voi. Asta e foarte important. Că ne aducem aminte de moartea Lui, de suferințele Lui. Știi, când ai gândul, când în lucru și în mintea ta, spiritual lucrurile s-a așezat e bine, tu ți-aduci aminte, când vii la cina Domnului, că Domnul a suferit pentru tine, că El a murit pentru tine și tu prin asta mărturisești lucrul ăsta deosebit. Și atunci poate fi cina Domnului o practică spirituală după cuvântul lui Dumnezeu și după modelul trasat de Domnul Iisus Hristos? Că El a fost Cel care a așezat-o, a spus cum trebuie făcută, e rigidă, că trebuie să te curățești, trebuie să privești înspre tine și să vezi că lucrurile nu pot fi oricum. Dar dacă o trăiești în intensitatea în care vameș o trăi rugăciunea, disciplina asta spirituală va fi o disciplină care îți dă viață, pentru că de ce îi spun disciplină? Că trebuie să o faci ori de câte ori, zice Domnul Iisus, ori de câte ori, trebuie să o faci. Trebuie să o faci și trebuie să o faci bine, că atunci numai lucrarea care o faci tu este una spirituală, după cuvântul lui Dumnezeu și nu după standardele lumii. Și acum ce e evangelizarea? Seara asta e o evangelizare, e o seară în care vrem să ne motivăm și să ne apropiem de... Poate să fie și asta o practică a bisericii? O disciplină și o disciplină spirituală, adică care îți frământă mintea. Că aici ai o disciplină care mă disciplinează să-mi frământe mintea să fac voia lui Dumnezeu. Că Domnul Iisus a zis, mergeți, uite ce vă dau de lucru, uite lucrarea care vă dau eu să o faci. Ce e evangelizarea? În... Proverbe 1, îmi place cel mai mult cum vorbește cuvântul Domnului Iisus despre evangelizare. 1, 2, 3, acolo sunt capitolele unde vorbește despre înțelepciune. Să știți că evangelizarea, în primul rând, e lucrarea înțelepciunii. Înțelepciunea lui Dumnezeu, încă dinainte de întemerea lumii în Domnul Iisus Hristos, o făcut planul ăsta să mântuiască oameni. Oamenii, încă dinainte de a se naște, dinainte de a fi pe pământ, dinainte de a se da un nume, dinainte de a... Dumnezeu a făcut planul ăsta de mântuirea oamenilor. Și asta e o lucrare a înțelepciunii, lucrarea de evangelizare. Nu e o lucrare că mă duc și dau un pliant și întind mâna. Vrei un pliant? Vrei un pliant? Vrei un pliant? Poate să fie și asta o practică, dar nu-i practica aceea pe care ar trebui să o atingă în parametrii în care o fă gândită de Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. Și hai să ne uităm, că așa de frumos e acolo, de la versetul 20, zice că înțelepciunea strigă pe ulițe, își înalță glasul în piețe. Și fratele Sami Dem, în fiecare duminică sau sâmbătă, ne scrie câte un mesaj, că la 14:30 ar fi startul spre ulițe și spre piețe. Și ne învață înțelepciunea, zice că ea strigă unde zarva, unde e zarva mai mare, la porți, la uban, la... Așa e că se potrivește, acolo e zarvă mare, unii merg, alții vin, alții... Așa de mult parcă se potrivește cu ceea ce suntem noi chemați să facem în vremea asta noastră, tinerilor. Și are un cuvânt, cuvânt a ei, înțelepciunea asta are un cuvânt a ei, ea nu strigă orice. Când mă duc la evangelizare, ca slujirea mea să fie o slujire după planul lui Dumnezeu și în tot adevărul lui, eu trebuie să duc cuvintele înțelepciunii. Deci înțelepciunea are cuvintele ei. Când mă duc la un om pe stradă și el o să-mi spună, du-te de aici că nu cred în Dumnezeu, imediat în mintea mea Duhul Sfânt, prin cuvintele ei a înțelepciunii, dacă eu fac din asta o disciplină, pentru că a te pregăti pentru evangelizare înseamnă a te disciplina în cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Ce vrea Dumnezeu să erais tu, să ajung eu să fac prin evangelizare? Doar să știe biserica că mă duc? Doar să știe tata și mama că mă duc? Să mărească bugetul? Doar să mă înțelege, să-mi fac un nume în adunare că eu sunt ăla care ies pe stradă? Nu! Dumnezeu țintește mult mai mult. El vrea să-și proslăvească numele prin slujirea pe care tu o faci, prin lucrarea pe care tu o faci. El vrea să mântuiască oameni. Ăsta i-a fost ținta de la început, planul lui de la început. Și chiar cu mustrare când strigă, că aici este o lucrare foarte frumoasă, până când vezi iubi prostia proștilor? Până când le va plăcea batjocuritorilor batjocura și vor urâ nebunii știința? Întoarceți-vă și ascultați mustrările mele, iată, voi turna Duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele mele. Cel care se întoarce la Dumnezeu după planul lui Dumnezeu, cel care îi slujește lui Dumnezeu după planul lui Dumnezeu, beneficiază de Dumnezeu. Voi turna Duhul meu peste voi, spune înțelepciunea. N-ați vrea când ieșiți pe stradă în lucrarea asta, Duhul Domnului să fie peste voi? Cei care au fost în evangelizare în România, ați avut experiențele astea. Când o zis omul ăla, de unde mă cunoști? De unde mă știi? Ți-o spus vecina despre mine? Totdeauna mă vorbește de rău. Era Duhul Domnului acolo. Pentru că tu te-ai dus, ai făcut practică din ea, o săptămână pe an, a fost deosebită. Părtășia dinainte de evangelizare, pregătirile acelea, care astăzi nouă ne lipsesc, au fost deosebite. Ce trebuie să propovăduim pe stradă? Ce trebuie să propovăduim ca slujirea noastră să fie după planul lui Dumnezeu și să fie o practică spirituală, adică ceva de înalt nivel, de grad înalt? Care e propovăduirea? În 1 Corinteni, la capitolul 15, Pavel, așa frumos, ne aduce înainte cam care e mesajul pe care trebuie să-l propovăduiască cel care merge în lucrarea asta după planul lui Dumnezeu. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi. Pavel nu a venit cu invențiile lui, cu metodele lui în lucrarea asta. El a primit. Și o primit de la Dumnezeu, nu o primit de la oameni, o primit de la Dumnezeu, mesajul ăsta, care trebuie să fie și mesajul bisericii, de acum și până la venirea Domnului Iisus Hristos. Hristos a murit pentru păcatele mele și păcatele tale. A fost răstignit, a murit, dar a înviat și viu în vecii vecilor. Ăsta e mesajul cu care biserica trebuie să iasă în lume. Numai atunci, ceea ce facem noi are o rădăcină, este din baza aceea care am vorbit despre ea, că e pusă, piatra aceea despre care vorbește Scriptura. Pentru că aici e taina, aici e rezolvarea problemei. De teorie, filozofie are lumea mai mare ca a noastră. Dar ce n-are lumea asta? Ce n-are lumea asta? Nu-l are pe Hristosul care a fost răstignit, a înviat. El pârga celor adormiți. El care a mers pe drumul acesta ca să-ți dea și ție și mie un viitor și o nădejde și să facă din tine o voce, o vestire curată, care ai înțeles de fapt ce trebuie să facă un om care iese în evanghelizare, ca să poată spune, da, disciplina asta, trebuie să ajungă să fie o disciplină, ceva ce nu faci sporadic, ci ceva ce faci din viața ta, din toată inima, ori de câte ori îți dă Dumnezeu ocazia. Și ocazia avem, slavă Domnului. Aș vrea să închei, că trebuie să mă duc încă la o întâlnire apoi, dar vreau numai să punctez drumul ăsta, nu e un drum greu, nu e un drum greu. Să nu credeți, știți ce facem noi? Hai, mi-a venit acum în gând. Știți ce facem noi? Văzând ce greu ne schimbăm noi un obicei. Cine o ghecaut pe fingernail? Ați văzut ce greu e să vă schimbați obiceiul ăla? Noi, pentru că vedem în viața noastră ce greu ne schimbăm noi, ce greu acceptăm noi să facem un pas înainte, ce greu ne este nouă să ne lăsăm transformați, că venim la adunare de când am fost copii, auzim toate lucrurile acestea și de multe ori vedem că n-au puterea asupra noastră. Noi când stăm să ieșim în lume, când stăm să ieșim între oameni, suntem blocați de slăbiciunea noastră, în subconștientul nostru, în primul rând. Și apoi, cine îl va schimba pe omul ăsta? Cine îi va schimba lui viața? Dacă eu, așa de greu, n-am putut să mă las de așa un lucru mic. Aici, în 1 Petru, în capitolul 2, vorbește Petru așa de frumos despre transformarea asta, despre drumul ăsta. De la un ticălos, de la un om de nimic, de la un om care de multe ori își spune nu mai am nicio șansă. Știți ce mulți sunt copii de pocăiți care spun că nu mai am nicio șansă? Pentru că nu ori citi cuvântul. Dacă ar citi numai într-unul Petru aici, la capitolul 2, dacă ar citi, ar vedea ce șansă deosebită a pregătit Dumnezeu pentru noi. Și spune, lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă, de clevetire. Deci astea toate sunt în viața omului. În viața omului acela pe care Dumnezeu îl cheamă la mântuire. Astea că le ascundem, că le retușăm, că le punem oarecum va să nu fie văzute, că dăm cu megap peste ele sau mai știu eu ce alte lucruri, dar sunt în viața omului care nu-i predat în mâna lui Hristos. Și n-ai merge cu un om de ăsta pe drum. Nu te-ai însoțit cu el ca prieten. N-ai vrea să-ți fie soț, n-ai vrea să-ți fie soție, nu? Și să vă păzească Domnul. Și uitați cum spune mai departe. Ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc curat, pentru ca prin el să crește spre mântuire. Cunoscând cuvântul lui Dumnezeu. Deja faci un pas înainte. Și Apropiați-vă de El, piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi ca niște pietre vii, deja a apărut schimbarea, când te-ai apropiat de Dumnezeu, nu mai ești călosul ăla, nu mai ești răblăgitul ăla, nu mai ești ăla care n-are nicio șansă. Spunea un băiat, am zbin-o înăuntru, nu că toată lumea se uită la mine. Abia am identificat de-o cine îi, a cui, din ce familie se trage. Dar el avea impresia că toată biserica se uită la el și fiindcă era apăsat de conștiință și de ceea ce a făcut și cine îi, era greu să intre în adunare. Dar Dumnezeu nu vrea să ne încurce, El vrea să ne ajute atât în lucrarea de evanghelizare cât și în lucrarea de trăire. Și dintr-o dată, pietre vii, zidiți să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, ce mai vrei? Ce mai vrei? Sau dacă cu tine Dumnezeu a făcut lucrul ăsta, crezi că e greu să-l facă cu cel la care te duci pe stradă să-l oprești, să vorbești cu el? Nu e greu la Dumnezeu. Dar mesajul tău trebuie să fie mesajul lui. Cuvântul pe care îl duci trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu. Aș dori ca Domnul să facă din voi toți mari evangheliști. Mari evangheliști pentru slava lui Dumnezeu. Mari evangheliști în familiile voastre, când veți ajunge să aveți familii. Să fiți mari evangheliști. Acolo începe lucrarea. Acolo, în casa ta, acolo e dovedirea. Acolo se vede dacă ai o disciplină spirituală sau dacă ai înțeles ce înseamnă. Domnul să vă lumineze. Mă bucur de voi, dar vreau să vă mai spun un lucru. Implicați-vă în viața bisericii. Nu vă mulțumiți să fiți numai voi de voi. Voi sunteți deosebiți, toți de o vârstă, niciun păr cărunt. Când am venit noi în Austria, nu? Cam așa era marea majoritate. Și eu știu de ce vorbesc. Dar implicați-vă în viața bisericii. Biserica are nevoie de dinamica voastră. Nu stați și dormiți duminică dimineața acasă. Haideți la părtășie. Disciplină spirituală înseamnă practicarea aceasta. Nu numai ca și individ. Există o practicare, o disciplinare spirituală ca și individ. Dar este și ca și comunitate. Rugăciunea se face și împreună, se face și singur. Haideți la părtășie, implicați-vă, Dumnezeu vă va binecuvânta. Domnul să fie cu voi. Vă mulțumesc pentru timpul acordat, mulțumesc, Sami. Domnul să vă lumineze. Sper că nu v-am încurcat mai mult. Aș dori să ne ridicăm înaintea Domnului, cântăm o cântare împreună și Domnul să dea mai departe har și binecuvântarea Lui. Amin.